Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuduh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur. Pinten? Dua unsur. Apakah dua unsur itu jasmani dan rohani? Napa? Jasmani dan rohani. Ya. Jadi manusia diciptakan dari berapa unsur? Dua. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Jasmani itu apa, Ustaz? Tubuh. Tangan, kemudian apa? Kaki, ya. Mata, telinga. Itu namanya apa? Jasmani. Kalau rohani apa? Hati. Apa? Hati. Ya. Perasaan, akal, ya, keimanan yang ada dalam diri kita itu adalah rohani. Yang harus kita perhatikan itu jasmani kita atau rohani kita? Dua-duanya. Kenapa? Karena jasmani dan rohani itu saling melengkapi. Ada orang rohaninya sehat, tapi ketika jasmaninya sakit, maka dia akan sulit untuk menjalankan ibadah secara sempurna. Contoh, alhamdulillah semangat banget guling ngaji. Itu berani, itu berarti yang sehat apanya? Rohaninya. Tapi ternyata Allah menakdirkan jasmaninya sakit. Wis arep mangkat, ora sida mangkat. Yang sakit apanya? Jasmani. Rohaninya sehat-sehat saja, wong pengin banget mangkat. Tapi mendadak napa? Sakit. Ya. Atau ada sebagian orang yang masya Allah jasmanine sehat, tapi ra tahu mangkat ngaji. Kenang apa? Rohaninya sakit. Hari ini kita akan membahas tentang sisi jasmani. Kita akan membahas sisi fisik dan tubuh anak. Jadi anak kita itu perlu diperhatikan bukan hanya rohaninya, tapi juga harus diperhatikan jasmaninya. Sehingga enggak cukup anak kita itu kita drill supaya jadi anak yang cerdas otaknya atau baik akhlaknya, tapi juga kita harus perhatikan perkembangan dan kesehatan tubuh anak kita. Makanya judulnya di sini nopo? Melatih fisik anak. Ya, fisik itu maksudnya jasmani. Maksudnya adalah jasad dan tubuh. Apa yang membedakan antara perhatian Islam dengan perhatian ajaran lain terhadap tubuh manusia? Yang membedakan, Islam itu menggabungkan antara tiga hal. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah pelatihan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Jajal baleni, nomor setunggal nopo? Pemahaman. Nomor dua? Pelatihan. Nomor tiga? Pemanfaatan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat lengkap dalam memperhatikan pelatihan jasmani, dalam memperhatikan perawatan jasmani. Kenapa? Karena Islam itu menggabungkan antara tiga pilar. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah pelatihan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Harus diawali dari pemahaman dulu. Ini adalah pilar yang pertama. Jadi kalau kita ingin anak kita merawat tubuhnya, melatih jasmaninya, maka kita harus pertama kali membangun pemahaman terlebih dahulu. Jadi anak kita perlu paham. Paham apa, Ustadz? Paham bahwa tubuh itu adalah amanah. Napa? Amanah. Amanah dari siapa? Dari Allah. Karena itu adalah amanah alias titipan. Berarti boleh enggak kita gunakan semau kita? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Allah yang menitipkan tubuh itu kepada kita. Amanah berarti harus dirawat. Amanah berarti harus dijaga. Cara menjaganya bagaimana? Ya macam-macam. Contoh misalnya, waktunya istirahat, ya istirahat. Berarti begadang bagus atau tidak? Hah? Begadang bagus atau tidak? Tergantung begadangnya buat apa. Kalau begadangnya buat, hah? Dolanan HP, ya. Nanti jam bira, nanti jam siji bengi, ya bayangkan, nang dhuwur kasur nyekeli apa? HP. Kapan turune? Seturune. Jadi kalau sudah enggak kuat lagi menahan mata, blek. Ya, HP-ne gigal. Ya. Baru saat itu dia tidur. Ini namanya tidak merawat tubuh. Termasuk tidak merawat tubuh, ya. Sembarangan mengonsumsi makanan. Kenapa? Sembarangan mengonsumsi makanan. Sing penting enak. Enggak peduli apakah makanan itu bermanfaat atau tidak, bergizi atau tidak. Wis diemutakan bolak-balik nang dokter. Laung enak. Nggih, Bu. Sing enak niku sing gorengan apa maning santen-santenan ya. Allah Ustaz sing legi-legian ya. Yang gurih gurihan ya. Bangsane jeroan jadi tubuh ini adalah amanah sehingga ada hak yang harus ditunaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa inna li jasadika alaika haqqan, sungguh tubuhmu punya hak atas dirimu. Jadi yang punya hak itu enggak cuma pasangan kita, termasuk napa? Tubuh kita. Jadi Allah itu menitipkan kepada kita tubuh, dan tubuh ini ada haknya yang harus kita tunaikan. Ya. Salah satunya tadi waktunya istirahat ya, istirahat ya. Waktunya makan ya, makan. Waktunya olahraga ya, olahraga. Jadi kita perlu memahamkan kepada anak kita bahwa tubuh ini enggak boleh diperlakukan sembarangan. Dan subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati, Allah itu bikin tubuh kita punya alarm. Punya apa? Alarm. Maksudnya alarm apa? Kode, tanda-tanda. Contoh alarme kesel napa? Ngantuk. Alarme kesel napa? Ngantuk. Sehingga nek wis ngantuk ya turu. Ya wis iki arep turu bae lah, kowe ta penyakit kowe. Ngantuk e pas pengajian. Saben ngaji mesti apa? Ngantuk. Giliran nonton TV ora ngantuk. Kuwi jenenge penyakit. Ya, itu alarm. Biasanya alarm itu alarm yang normal nggih. Alarm yang normal itu biasanya habis isya ya, habis zuhur itu alarm normal. Makanya habis zuhur sudah istirahat. Habis isya juga napa? Istirahat. Alarm yang lainnya contohnya wetenge moni ya. Wetenge moni itu tandanya lapar ya. Kemudian tenggorokan terasa kering, itu alarm supaya napa? Minum. Jadi kita itu harus peka terhadap tanda-tanda tersebut. Jangan diabaikan. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, banyak penyakit itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya di awal. Sebenarnya sudah apa? Ada tanda-tandanya di awal. Tapi karena manusianya tidak peka, akhirnya penyakit itu diapakan? Diabaikan, tahu-tahu sudah nopo parah stadium 4 ya. Padahal sebenarnya tubuh sudah ngasih alarm, sudah ngasih tanda. Nah kita ini harus memahami tanda tersebut sehingga bisa segera diantisipasi ya. Biasanya ustadz, guru, kiai itu paling sering kena apa? Hah? Radang tenggorokan. Kenapa? Radang tenggorokan. Sering, sering kena namanya penyakit radang tenggorokan. Kena apa coba? Ya kena ngomong. Ngomong gitu. Di kelas ngomong, ketika pengajian ngomong. Ada orang konsultasi, ngomong. Jadi memang dia kesehariannya banyak berbicara. Ah, biasanya yang namanya orang kena radang itu langsung kerasa napa? Sakit. Jadi gue ngelek gue apa? Sakit. Dulu ya, pas zamannya si Nom ya, nyong ora peduli. Bonya kalau nek wis mulai sakit wis ora apa-apa, terus bae. Siki tambah tua tambah ngerti. Oh iya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu kok tetap baik ngotot ya, gue mulang, itu biasanya nanti dampaknya akan lebih lama. Maka biasanya kalau sekarang-sekarang ini yang wis tambah tua kan ya, tambah tua kan kudune tambah apa? Tambah ora gerusah-gerusu lah ya. Pokoknya begitu sudah kerasa agak kayak gini, udahlah istirahat aja udah. Ora ketang sehari, dua hari, dan alhamdulillah begitu dipakai buat istirahat total dua hari, hari ketiga sudah napa? Fresh lagi. Kalau dulu dipaksain gitu nggih, tetap mulang, akhirnya ambruk. Nek wis ambruk, marine suwe. Malah akhirnya bisa sampai seminggu, bisa sampai dua minggu. Mendingan istirahat dua hari daripada tepar rong minggu, Bob. Akhirnya saya berkata, oh iya ya, ini berarti harus memahami bahasa tubuh atau kode dari tubuh kita. Dah, ini yang pertama, pemahaman. Yang kedua, apa? Pelatihan. Setelah anak kita faham, maka anak kita beri pelatihan. Jadi enggak cukup hanya teori. Habis teori harus ada apa? Praktek. Jadi enggak cukup jenengan hanya punya pemahaman, oh tubuh ini harus digerakkan. Tapi mager. Napa mager? Males gerak. Wis ngerti teorine, kudu olahraga ben sehat, tapi kerjane kur rebahan bae. Kerjane kur dolanan HP bae. Maka enggak cukup hanya sekedar punya pemahaman. Setelah punya pemahaman harus ada pelatihan. Maksudnya apa? Maksudnya tubuh kita ini digerakkan. Apa Ustadz gerakannya? Yo fleksibel aja. Sesuai dengan usia dan sesuai dengan minat. Ya, jadi anak-anak kita itu ketika dia masih umur 3 tahun, ya tentu gerakannya beda dengan yang sudah berapa? 15 tahun ya beda. Ya. 15 tahun suruh maraton kan no problem. Bocah 3 tahun kon maraton sih keberiwe. Ya. Berarti disesuaikan dengan umur, ya, disesuaikan dengan kecenderungan. Kecenderungan sih nopo, hobi, minat. Ya. Anak ini sukanya apa? Ya. Oh, anak ini sukanya sepedaan, pribun. Ya ndak apa-apa. Jadi saya itu sebenarnya heran dengan sebagian orang tuh, bocah sepedaan boy, loh daripada HP yang mendingan apa? Sepeda. Yo tapi jadi orang sinau. Ya waktunya sinau ya. Sinau. Ya, waktunya belajar-belajar. Kasih kesempatan dia untuk sepedaan, menyalurkan apanya? Mengekspresikan keinginannya, menyalurkan minatnya. Ya. Malah kalau menurut saya, kalau anak itu banyak bergerak, insya Allah mengine turune pules. Insya Allah. Ya. Daripada anak yang gak bergerak, malamnya malah gak bisa tidur, akhirnya pelariannya HP maning. Ya. Anak suka sepedaan, udah enggak apa-apa sepedaan. Oh, anak saya sukanya renang. Sukanya apa? Renang. Difasilitasi. Cari tempat yang kira-kira enggak campur aduk antara laki-laki dengan apa? Perempuan, ya. Sehingga pandangan matanya tetap terjaga. Anak saya sukanya main bola. Ya enggak apa-apa. Belikan apa? Bola, belikan sepatu, ya. Sehingga anak itu merasa bahwa dia itu diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan akan bagus lagi ketika anak itu berolahraga, orang tuanya enggak cuma jadi penonton. Berarti orang tuanya juga ikut olahraga. Pingpong ya pingpong lawan ramane. Ya. Badminton ya badminton lawan ramane. Ya. Sekarang apa itu yang kayak badminton? Apa? Padel. Ya. Padel ya padel lawan bapake gitu ya. Sehingga anak itu merasa bahwa oh, alhamdulillah anak, alhamdulillah orang tua saya ini enggak cuma perhatian. Ya, cuma enggak cuma omdo. Ya, omong doang, tapi bapak saya juga semangat, ibu saya juga semangat. Ya. Sehingga anaknya pun juga ikut semangat. Karena yang membutuhkan kesehatan itu orang tua atau anak? Yang butuh kesehatan orang tua atau anak? Dua-duanya. Gak cuma anak tok yang butuh kesehatan, orang tua juga butuh kesehatan. Ya. Maka Bapak Ibu jangan lupa untuk olahraga. Olahraga mboten Bapak Ibu? Hah? Nopo olahragane? Hah? Masak. Pelaku memecit. Alhamdulillah Bapak-bapak ya. Tambahi ya. Habis dari masjid pulangnya apa? Jalan-jalan dulu keliling. Ora ketang 10 menit, 15 menit ya. Syukur-syukur bisa setengah jam. Dan kita akan rasakan perbedaannya. Ya. Kalau orang rajin olahraga biasanya enggak gampang sakit. Biasanya seperti itu. Berbeda dengan orang yang jarang olahraga. Dela-dela meriang, dela-dela meriang ya. Kalau kita sehat maka ibadah akan lancar. Itulah poin yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Pemahaman. Yang kedua pelatihan. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Apa yang ketiga? Pemanfaatan. Maksudnya apa? Pemanfaatan fisik yang bugar ini untuk amal solih. Dan inilah tujuan utamanya kita melatih fisik. Jadi tujuan kita melatih fisik itu adalah supaya fisik itu bugar. Kalau fisik itu bugar maka bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itulah tujuan utamanya. Seperti yang saya contohkan tadi, ada orang semangat banget pengen ngaji, tapi meriang. Akhirnya orang bisa ngaji. Ada orang pengen banget mangkat haji, tapi ternyata sakit ini, sakit itu. Ya, fisiknya enggak kuat, akhirnya enggak jadi berangkat haji. Ya. Para sahabat dahulu, Bapak Ibu yang kami hormati, itu dahsyat itu. Fisiknya itu kuat-kuat. Ya. Contohnya Khalid ibnul Walid. Seorang panglima apa? Perang yang sangat terkenal. Pernah perang melawan Romawi. Pasukan kaum muslimin jumlahnya cuma 3.000. Sedangkan pasukan Romawi saat itu kalau enggak salah jumlahnya 100.000. Priwen jajal. 3.000 lawan pinten? 1.000. Berarti 1 lawan berapa? 70 ya. Hah? Berapa? 50. 70. Ya bayangin. Panglimanya saat itu setelah tiga panglima wafat, Zaid bin Harithah wafat, digantikan siapa ya? Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Begitu tiga Ja'far bin Abi Thalib. Terus yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah, dan tiga-tiganya wafat, gugur semua. Maka saat itu majulah siapa? Khalid ibn al-Walid. Seorang panglima perang yang sangat kuat fisiknya dan sangat cerdas strateginya. Diceritakan dalam buku-buku sejarah, selama beliau menjadi panglima saat itu, ketika perang itu, beliau menghabiskan 9 pedang. Pinten? 9. Maksudnya menghabiskan pripun? Pedang pertama buat perang tugel, ngambil pedang kedua. Buat perang patah, ngambil pedang ketiga. Sampai berapa pedang? 9. Nek dhewek njenengan nyekel pedang sing tugel apa? Tangan. Tangane sing tugel. Ini pedang, pedang itu terbuat dari apa toh, Bu? Besi. Terbuat dari baja, terbuat besi. Itu kan berarti atos banget. Jadi pedang ketemu pedang sampai patah pedangnya, itu kan dahsyat. Maksudnya kuat fisiknya itu loh. Ya. Ali bin Abi Thalib. Sinten? Ali bin Abi Thalib. Menantunya siapa? Rasulullah SAW. Itu ketika menaklukkan bentengnya orang Yahudi, namanya benteng Khaybar. Benteng Khaybar. Susah banget untuk ditaklukkan. Alhamdulillah dengan izin Allah, benteng itu berhasil ditaklukkan saat yang menjadi panglimanya adalah sinten? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam beberapa buku sejarah, benteng itu ada pintu gerbangnya. Ada apanya? Pintu gerbang. Dua pintu gerbang. Begitu benteng itu terbuka pintu gerbangnya, maka salah satu dari daun pintunya itu dicabut sama Ali, terus dijadikan sebagai tameng. Jenengan tahu, pintu itu setelah selesai perang digotong oleh 5 orang. Berarti kayak ngapa gede nih? Kayak lawang kamar mandi nih jenengan. Satu orang, satunya megang pedang, satunya megang daun pintu dijadikan tameng. Kue kayak ngapa jajal kuatek. Jadi para sahabat itu tubuhnya kuat untuk beribadah. Sebagian orang di zaman ini tubuhnya kuat, orang tahu ngibadah, terus mau ngapa? Tubuh sehat, tubuh kuat, gak pernah dipakai buat ibadah. Lah terus buat apa tubuh itu? Manjat gunung selamat kuat, mangkat memejit ora kuat. Padahal gunung selamat sekian puluh kilometer dan jalannya nopo menanjak. Lah mejit ung 5 meter. Jalannya bukan manjat, datar malah kadang-kadang mudun. Orang kuat mangkat masjid. Ya. Setiap hari nge-gym. Bu, ngertos nge-gym, Bu? Ya. Ngangkat apa? Barbel. Sekian kilo. Ada yang 20 kilo, ada yang 30 kilo. Masya Allah, tabarakallah. Kuat. Mengangkat kelopak matanya enggak kuat. Kelopak napa? Kelopak mata niku pinten kilo? Cuma sekian miligram. Ora kuat. Buktinya apa? Subuhan orang mengangkat. Itu kan cuma urusan mengangkat kelopak mata. Dan tentunya urusan hati tentunya. Ya. Subhanallah. Ada salah seorang ustaz cerita. Beliau punya teman sesama dai yang rajin banget untuk olahraga. Angkat beban, ya. Nge-gym, ya, lari, sepedaan, rajin, masya Allah. Dan kelihatan kan dari apanya? Dari perawakan tubuhnya, posturnya gitu kelihatan. Ditanya sama teman kami itu, "Ustaz, antum kok semangat banget olahraga? Semangat banget untuk angkat beban. Buat apa sih? Buat apa sih?" Apa kata beliau, "Saya punya ibu yang stroke. Saya punya ibu yang stroke. Kemana-mana harus digendong. Kalau saya enggak kuat, siapa yang akan gendong ibu saya?" Itu namanya orang ngerti buat apa tubuh sehat. Betapa banyak anak di zaman ini sehat walafiat, tubuhnya kuat, manjat gunung di seluruh gunung di Indonesia. Wis tau di panjat, sudah pernah didaki. Kon ngumbah piring ora gelem. Kon ngumbah apa? Piring. Padahal sing nganggo ya dheweke, piringe dhewe. Enggak mau nyuci piring. Apalagi suruh nyapu, apalagi suruh ngepel, apalagi suruh bawain belanjaan. Padahal antara belanjaan yang dibawa dengan barbel yang dia gotong lebih berat mana, Bu? Barbel. Lu terus buat apa? Maka yang ketiga adalah pemanfaatan. Jadi anak kita itu kita latih fisiknya supaya waktunya sholat berangkat kemana? Masjid. Ya. Membantu orang tuanya. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Ya. Kemudian ada kegiatan sosial di masyarakat. Ikut andil dalam kegiatan sosial itu. Mangsanya kerja bakti. Melu apa? Kerja bakti, resik-resik. Kemudian di masjid. Ada jadwal untuk bersih-bersih masjid, ikut bersih-bersih masjid. Itu fungsinya tubuh kita sehat itu untuk itu, gitu loh. Jadi bukan hanya untuk gayaan. Cuma untuk buat konten. Ye, pating pelekentung. Ye, buat tengesis, sispek. Ya. Hanya syukur untuk gaya-gayaan, ya. Buat apa kalau cuma kayak gitu tok? Ya. Dan enggak ada manfaat yang didapatkan secara ukhrawi, pahala enggak nambah, amal soleh enggak nambah. Ya, ini adalah poin yang keberapa? Yang ketiga. Berarti dalam melatih fisik anak, yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah pelatihan, yang ketiga adalah pemanfaatan. Masih ada sisa sedikit waktu, kalau ada pertanyaan silakan.
Baik. Terima kasih Ustaz jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, apakah betul dosa yang dilakukan oleh orang tua di masa lalu akan berefek kepada anak? Apakah betul ada karma dalam Islam seperti kebanyakan orang bilang, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Apakah dosa yang dilakukan orang tua itu bisa berefek kepada anaknya? Kalau jawabannya bisa, ya bisa aja. Ya, kalau jawaban pertanyaannya bisa, jawabannya bisa. Akan tetapi tidak otomatis. Tidak apa? Otomatis. Otomatis artinya mesti. Seperti yang difahami oleh ungkapan hukum apa? Karma. Jadi kalau karma itu pasti. Ya, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam agama kita, apakah mungkin dosa yang dilakukan orang tua berefek? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin, tapi tidak otomatis. Terus bagaimana supaya itu tidak berefek kepada anak? Karena dosa itu sudah dilakukan dulu sebelum mengerti. Yo, dengan cara bertaubat. Dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah. Menyesali atas keburukan yang pernah dilakukan. Ya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Perbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun, ya. Dengan demikian maka Allah kita berharap akan berkenan untuk memaafkan perbuatan buruk itu. Sehingga tidak ngefek kepada kita dan juga tidak ngefek kepada siapa? Anak-anak kita. Bahayanya adalah ketika dia tidak mau tobat, bahkan terus-menerus melanjutkan kebiasaan buruk itu. Apalagi kebiasaan buruk itu disaksikan oleh siapa? Anaknya. Terjadilah peniruan. Jadi anak niru siapa? Orang tuanya dalam keburukan. Akhirnya terkena dampaknya. Terkena dampaknya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya untuk segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.